Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním glosátorem je profesor Richard Hindls, vedoucí katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jakou problematiku se dnes zaměříme? Zvýšení úrokových sazeb i růst mest i zadluženosti českých domácností. Dobrý poslech.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Po 7-hodinovém maratonu poslanci zbavili imunity šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a jeho prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka a rozhodli tak o jejich vydání k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Zástupci ANO bránili své lídry, nakonec před hlasováním odešli ze sálu. Jak, pane profesore, vnímáte celou situaci na politické scéně?
Tak blíží se volby, bylo to vlastně cítit. Já jsem to úplně nesledoval, navíc teď mám problémy doma s televizí, která se mi rozbila, tak to nemůžu tak úplně sledovat. Ale
tak rozhlas vyladit.
Jo, ale je to, my jsme před volbami, tak dalo se asi ten výsledek očekávat. Nevím, jestli k tomu bylo potřeba těch 7 hodin, ale to je zřejmě právě to, že jsme před volbami a že to je možná vítaná příležitost něco sdělit, ale to tak asi patří, mě se zatím nezdá ta předvolební kampaň nějak výrazně jiná než kdykoliv předtím, tak si myslím, že tohle k tomu patří. Ten výsledek se dal čekat, co s tím bude dál, to asi v tuhle chvíli je velmi těžké odhadnout. Možná se to zase po volbách všechno vrátí zpátky, těžko říct.
Co byste řekl to rozhodnutí sněmovny včerejší, co bude znamenat obecně pro politickou scénu?
Já si myslím, že možná přímo to rozhodnutí samo o sobě ne, ale teď je otázka, jak se, a teď nejde o tenhle ten případ konkrétně, ale jak se prostě s těmi případy naloží. My vlastně v minulosti už jsme měli celou řadu podobných situací, já teď nechci jmenovat nikoho, nebo jenom naznačím různé dopravní nehody a sražené ženy při těch dopravních nehodách, nebo lahve vína s penězi, ale ono to vlastně pořád nikam nevede, pořád je ta situace stejná. Po mnoha letech, tramvajové jízdenky prostě a podobně, po mnoha letech se vlastně pořád neví, jestli to je problém, není to problém, jestli to dobře řešila policie, jestli to rozhodli dobře státní zástupci, jestli to soud odsoudí nebo neodsoudí, tak to je si myslím na tom horší zkaz, než to, že se něco jednalo včera nebo nejednalo. Jde o to, aby prostě vždycky nad těmi případy byl nějaký jasnější závěr. Buď to bylo, to já neumím posoudit, protože nejsem soudce, nejsem policista, buď to bylo, nebo to nebylo, ale ty případy se u nás táhnou často mnoho let. To si myslím, že vyvolává v lidech takovou určitou pochybnost, takovou tu. A ono to často začíná i u obyčejných dopravních přestupků, že se vlastně nikdy nic pořádně nevyřeší. Tak to mně přijde na tom závažnější, než to, jestli se včera nějak rozhodlo, protože já ten výsledek opravdu posoudit nedokážu. Nemám k tomu žádné podklady, než to, co čteme všichni nebo slyšíme všichni. Ale zůstává nad tím pořád taková ta mlha nad těmi jednotlivými případy, že vlastně se to táhne mnoho a mnoho let a nikdo nikdy neví, jak to dopadlo. Tak buď úplně jsou ty důkazy v pořádku, nebo nekoná dostatečně razantně státní zastupitelství, nebo ten soudce příslušný prostě to nedotáhne tu kauzu a vrací se to pořád zpátky a to mě přijde na tom zvlášť.
Třeba jsou ty kauzy opravdu natolik komplikované.
Tak
že
vezměme třeba tu situaci a teď nechci, je to tragédie obrovská, tu studentku. Tam nešlo o politiku, tam vůbec o nic nešlo. Jenom prostě zemřelo 8 lidí a to je, nebo tak nějak. A to je přece strašná věc. Tam přece nebylo žádné další pozadí. Až teď jsem teprve četl, že snad se ukázalo, že ti lidé asi budou obviněni, ale po kolika letech, po 10 letech, a co ty oběti a co jejich pozůstalí. A znovu říkám, tam nešlo o žádnou složitou věc ve smyslu nějakých politických vlivů nebo složitého účetnictví nebo něco. Tam šlo prostě o lidský život, který zhasl prostě neuvěřitelným způsobem. Spadne na vás most, no tak a tahne se to 8 let.
V předchozích parlamentních volbách docela rezonovalo téma boj proti korupci. V současnosti, co nám říká, na co slyší voliči podle vás? Jaká témata vůbec rozhodnou ty letošní volby?
Já si myslím, že korupce je takové slovo, vy jste hezky použila to slovní spojení, na co slyší. My to slovo korupce slyšíme velmi často. Já si zase, korupce asi je nejenom u nás, asi je leckde. Já si zase nemyslím, aspoň když se člověk podívá na ten žebříček, že bychom v té korupci na tom byli až tak špatně, jako je takový ten úplný spodek toho žebříčku. Spíš si, a korupce bude a byla vždycky, ale myslím si, že, a teď bych mohl opakovat vlastně tu svoji odpověď, kterou jsem říkala před chvílí. Mně chybí prostě razantní řešení těch situací. Byla to korupce nebo nebyla? Odsoudil to někdo nebo neodsoudil? A když ta věc se tahne 8 let třeba, a to teď bych mohl znova jmenovat některé ty případy, co jsem říkal, tak vlastně už člověk ztrácí i, bych řekl, takový názor nebo ochotu té věci naslouchat. Po 8 letech už se velmi těžko snáší důkazy, už si nikdo nic nepamatuje. Tak ať někdo řekne, že to byla korupce nebo to nebyla korupce, ale já si myslím, že ten stav, který my tady míváme poměrně často, že to je takové jo a ne, ani pravda, ani lež, že si myslím, že je mnohem horší, než možná to, kdyby se jasně řeklo, toto bylo nebo toto nebylo. To totiž těch lidech vyvolává potom pocit, že se vlastně obtížně dosahuje nějaké spravedlnosti, nějakého řešení. Když známe spoustu případů. Já sám si často říkám, že jsem docela rád, že se mi vlastně, na tom nechci klepat, aby se netřásl ten mikrofon, že se mi tohle všechno nějak vyhýbá, protože už jenom to chození k těm soudům po několika let, ten tlak, který na vás je, jestli pak špatně spíte nebo něco podobného, to si myslím, že je možná horší než ten fakt samotný, že se prostě ty věci u nás stáhnou. A to si zase myslím, když nemůžu soudit, co je někde třeba v Německu nebo v Americe nebo tak, ale já si myslím, že tam ty věci jdou rychleji, když znovu říkám, nežiju tam, nečtu jejich noviny denně, jenom slyším, tak si myslím, že to je horší situace, než to, kdyby se řeklo, nebyla, byla.
Řekněme tedy, pane profesore Hindlsi, korupce nebude nejspíš podle vás tím hlavním motorem nebo spíše tématem předvolební kampaně. Bude to ekonomika? Máme vlastně, daří se ekonomice, platy rostou, nezaměstnanost je nejnižší v Evropě.
Já myslím, že úplně silné téma v těch volbách nebude tentokrát, protože ekonomice se opravdu daří, takže dobře, budeme se bavit o tom, jestli bude nebo nebude zrušena superhrubá mzda, o tom, jestli to daňové nastavení, daně z příjmu má být takové či oné, možná už máme za sebou takový ten boj, jestli mělo být EET nebo nemělo, jestli má být kontrolní hlášení nebo nemá. To si myslím, že už trošku odeznělo. Já si spíš myslím, že to tentokrát bude o takovém tom nastavení toho politického prostředí a že ta témata úplně silná nebudou. Já aspoň v současné době úplně silné téma nevidím. Možná, že do toho zasáhne výrazně ta situace, o které jsme se začali bavit dneska na začátku, to nevím, ale pořád do těch voleb je ještě 5 týdnů a ono to zase vždycky trošku se potom oslabí. Já tam úplně silné téma nevidím. Možná trošku důchodová reforma, to si pořád myslím, že je takové nevyslovené téma, které už se táhne několik let a ten problém narůstá. Zatímco ta situace se neúplně řeší, tak ten problém stárnutí populace tady je. To si myslím, že může být téma. Nezdá se mi, že by až tak silný tématem byla migrace, teď to, co se děje po Evropě, protože Česká republika má poměrně velmi pevný postoj a poměrně jednotný postoj. Myslím si, že to bude, pokud by se mělo říct, řekněme, nějaká širší oblast, kde by to téma mohlo nějak rezonovat, tak by to opravdu mohla být ekonomie, respektive některé její segmenty, jak jsem tady zmínil, třeba důchodová reforma. Ale to si zase nemyslím, že bude tak snadno vyslovitelné téma. Laciná řešení tady neexistují, to už jsme zažili před 6 lety, kdy se prohlasovala vlastně ta důchodová, nebo tak nějak, kdy se prohlasovala ta důchodová reforma rozdílem jednoho hlasu. Tam nemůže být rozdíl jednoho hlasu. A proto jsou ty problémy trvalé. Tam musí být konsenzus a ten tenkrát nebyl. Tak tohle si myslím, že se dotýká každého z nás, ale ne bezprostředně. Platy teď vypadají, že to tak jako je před těmi volbami zesílený tlak, tak nám něco dejte, ale to si myslím, že se asi nějak možná díky rostoucí ekonomice trošku vyřeší a že možná i tohle to před těmi volbami nebude až tak silné téma. Ale nevidím jako nosné téma, nevidím.
Bezpečnost například?
Bezpečnost vnímáme všichni stejně. Na tom si myslím, že se asi politické body urovat nedají. Česko je relativně klidná země, máme tady zatím, zaplať pánbu, máme klid od toho, co se děje. Já jsem teď byl ve Španělsku, byl jsem tam zrovna, když se to stalo, v Barceloně, tak tohle naštěstí nás zatím nepostihuje, ale i v tom tématu bezpečnosti myslím, že ta diferenciace, ten diferenciál mezi postoji jednotlivých politických hráčů si myslím, že je malý, takže tam se nedá příliš mnoho získat, protože téměř všichni se shodnou téměř na všem.
Ten optimismus, co se týče ekonomiky a její dobré kondice, se přelil i do volebních programů, když se na ně podíváme. Podle ekonomů by ovšem ty hodně ambiciózní sliby politiků mohly přijít státní rozpočet během toho příštího čtyřletého volebního období na stovky miliard korun.
Tak to jsme tady vždycky měli, to se před každými volbami prostě nikdo ti nedá tolik, kolik já ti slíbím. Ale zažili jsme to před všemi volbami i v dobách, kdy rostla ekonomika, tak jako roste teďko, nebo rostla hůře, a nebo dokonce nerostla před těmi zhruba 9 lety, také tenkrát byly volby, tak to si myslím, že je úplně takový standard. Spíš si myslím, co já bych si od toho chtěl odnést, je, aby byla určitá stabilita, aby se tak často neměnily daňové systémy. Já vím, že každý chce něco nabídnout, že ty programy prostě se trošku liší od sebe, ale ekonomika potřebuje stabilitu a důvěru. Důvěra v podnikatelském prostředí, důvěra v domácnostech, důvěra v to, jestli si mám nebo nemám něco koupit nebo něco pořídit, to si myslím, že je to nejdůležitější možná, a ta důvěra je bezprostředně spojená se stabilitou. A největší stabilita je v daních. Já musím vědět, a teď je jedno, jestli jsem podnikatel nebo jestli jsem domácnost, já musím vědět, co budu platit, za kolik to budu platit, co budu odvádět, komu to budu odvádět, jak to bude kontrolováno. A tady se mně zdá, že ty neustálé přestřelky od rovné daně přes superhrubou mzdu, rovná daň, která nikdy nebyla rovná, superhrubá mzda, která už se 4 roky slibuje, že se zruší, se teď slibuje zrušit znovu. Samozřejmě, že to zrušení bude něco stát, ale v podstatě už se o tom hovoří dlouho, často se dělají takové drobné úpravy, to je možná to horší, že se dělají jenom kosmetické úpravy, takže nevím, co bude za rok. Chtěl by to možná nějaký stabilnější systém, tohle vidím jako věc, ale to si myslím, že se do voleb nevyřeší.
Politici navíc jako kdyby počítali s tím, že ekonomika nepřestane růst?
No, to si nemyslím, ne? Že by si to až tak někdo myslel. Tak ekonomika je o mnoha faktorech, je samozřejmě o naší silné závislosti směrem ven, směrem možná i na východ, i na západ, to teď nemá cenu rozebírat. Ekonomika je bohužel také o silných geopolitických vlivech, jako to, co se momentálně odehrává na východě Asie kolem Koreje, je hodně silné téma. Vidíme to na akciových trzích, které jsou podrážděné jakýmkoliv přeletem rakety, což už je opravdu ale vážná věc. A tohle všechno, kdyby se nějakým způsobem zhoršilo nebo jenom rostlo to napětí. A zase jsme o důvěře a o stabilitě v té ekonomice. Už jenom růst toho napětí, řekněme teď ve východní Asii, ale my jsme to zažili kolem arabského světa, zažíváme to vlastně dnes a denně, bohužel v těch evropských centrech, kde se odehrávají v poslední době častěji nejrůznější věci. To je taková ta nervozita, která se tetelí kolem nás ve vzduchu. Ta východní Asie je vážná věc, to doufám, že se to nějak vyřeší, nebo všichni doufáme, že se to vyřeší. A tohle to všechno může tu ekonomiku ovlivnit. Pochopitelně může přijít i nějaký otřes Evropě, tak pořád s tou Británií je to takové, že vlastně už sám nevím, v jakém je to stavu. Může se najít i další. Já teď nechci, aby to tak bylo bráno, ale víme, že Polsko se dostává do určité takové jako politické izolace, která se může přelít do politicko-ekonomické izolace a může vyústit třeba v nějaký razantnější postup polských elit. Znovu říkám, to jenom říkám může a možná, ale v tom Anglii to, nebo Británii to takhle taky trošku začínalo tak všelijak. Tak tohle všechno samozřejmě může vést k otřesu. Navíc víme dobře, že ekonomika je známá svými cykly, nic netrvá většině ani v ekonomii, takže to, co je teďko velmi dobré, může jednou skončit. A pak ještě jednu možná malou poznámku. On zase ten růst není doví jaký. My jsme přežili ty 2 krize, máme je za sebou, je poměrně stabilní, ale mimo, zrovna naše republika teda má růst, který se blíží mezi čtvrtletně už teď skoro 5%. Ale když se podíváme na výsledky třeba z Německa, to je hráč Německo, nebo na výsledky z Francie, nebo třeba ze Španělska, kde jsem teď byl, je tam zlepšení, ale že by to byla až taková, jako bych řekl, procházka růžovým sadem, to také úplně není. Amerika trošku roste, ale neroste i inflace, možná ještě k tomu dneska přijde řeč. Amerika už se také blíží přes 2% ke 3%, ale v úrokových sazbách přešlapuje na místě. Není ten růst až zase takový.
Když jste se zmínil, pane profesore, o Německu, tak podle některých ekonomů německé ekonomice se skvěle daří, ale hrozí prý přehrátí toho hospodářství a vznik nějakých cenových bublin.
To je právě to, co se odehrává možná i u nás trošku. Česká národní banka zatím není moc schopna na to nějak zareagovat, nebo zareagovat schopna je, ale ten efekt té reakce není zatím nějak příliš patrný. Já bych se úplně, jako bych řekl, nezříkal hypoteční bubliny znovu. To tady v těch investicích může nastat, už jsme to zažili před 10 lety, vidíme, že se staví a otázka je, jestli to je všecko dostatečně podloženo, jestli to není příliš jenom na těch hypotékách. A teď, když bych se vrátil k nám, tak to, co se děje s cenami bytů, je už opravdu zvláštní, protože aby byl meziroční růst třeba v Praze kolem snad 25% za cenu bytu, to mně přijde už opravdu velmi nebezpečné a je to projev určité, bych řekl, rozpačitosti kam s penězi. A to všechno může v té ekonomice to přehrátí nastat, ale zase přehrátí. U nás už možná inflace začíná dostávat rozměry, které si ne úplně centrální banka přeje, ale třeba ve Spojených státech se nedaří rozpohybovat tuhle tu záležitost. Fed neustále váhá, jestli má nebo nemá znovu zvýšit úrokové sazby. Nevypadá to na to zatím. Je tam to oživení v této oblasti velmi slabé. Přitom americká ekonomika roste, takže jsou ty situace velmi různé. Pochopitelně vliv americké ekonomiky v těchto ukazatelích je jiný než naší.
Měla by měnová politika, teď se vracím k nám do Česka, přímo reagovat na ten mzdový vývoj?
Ona asi reaguje, ale já nevím, jestli ta reakce přinesla nějaký efekt. Česká národní banka dneska je zhruba 7. září, tak zhruba před 5-6 týdny zvýšila úrokovou sazbu, zvýšila ji o 0,2% bodu. To je vzhledem k tomu, že jsme byli prakticky na takové kladné nule, je poměrně hodně. Ale když se podíváme na to, jak zareagovali, čili peníze na mezibankovním trhu zdražily. Ale když se podíváme na to, jak zareagovaly banky, tak oni nezareagovali. Prakticky to, kde my máme svoje vklady, tak prakticky ty banky na to vůbec nezareagovaly. Banky u nás mají tolik hotovosti, tolik likvidity, že oni vlastně jakoby o ty peníze naše nestojí. Podívejme se, jak ty spořící a jiné účty vypadají. Úrokové sazby jsou, když 0,5, tak už je 0,5%, 5 promile, tak už je to hodně, ale inflace je přes 2%, takže to je hluboká ztráta.
Co to tedy přineslo?
No, nepřineslo to zatím vůbec nic, tak možná může někdo říct, byly prázdniny, je to jenom 5-6 týdnů, tak ty banky nestačily zareagovat, ale velké banky prakticky dneska už neposkytují úroky vůbec, ne nějaké 0,1, 0,01 často. Menší banky, které se snaží získat klientelu, tak nabízí, ale třeba vám dají úročení jenom do 200-300 tisíc korun a dál už ne. Já vím, že pro někoho je 200 tisíc korun hodně, ale pro ty, kteří ty peníze mají, tak pro ně to téma nebo ten způsob zhodnocení je velmi nízký. Banky se velmi teď orientují na investování, snaží se nám nabízet nejrůznější produkty z oblasti podílových fondů, různé investice, pobídky a podobně, ale tam už je to riziko velmi značné. Takže mně se zdá, že ta reakce na tom, že si lidé vlastně nemají kam odložit své peníze a tudíž je mohou vrhnout na trh, že se ta situace moc nezměnila.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí? Richard Hindls, ekonom.
Průměrná mzda v Česku vzrostla ve druhém čtvrtletí nejrychleji za posledních bezmála 10 let. Co se zatím, pane profesore, skrývá? Ono tam mzda nepřetržitě roste od roku 2014, přitom ale platí, že 2/3 zaměstnanců na ní nedosáhnou.
To, že na ní 2/3 nedosáhnou, je normální. To se často interpretuje tak, že je to jakoby nějaký objev nebo nějaká významná informace, to je normální. Když se podíváme na země okolo nás, které mají vyspělejší ekonomiku, je to často až 70%, čili více než 2/3. je to dáno tím, že ten pravý konec toho rozdělení, to znamená ty vysoké mzdy, ubíhají rychleji než ten průměr nebo medián. To vede k tomu, že se natahuje to pásmo vlastně víc doprava, řekněme to rozložení mezd. My jsme dneska na 66% těch, kteří nedosáhnou na průměrnou mzdu, ale není dávno doba, kdy jsme byli jenom na 61, 62. To je projev růstu ekonomiky. To se bude dál zvyšovat, tahle ta hodnota. Ale to, že ty mzdy rostou, vidím především ve dvou věcech. Za prvé, jak už jste sama si to říkala, růst ekonomiky, dobré ekonomické prostředí. A pak tam byla nějaká taková, bych řekl, pauza, odložené období růstu mezd, protože ten růst, který přišel až někdy v roce 14, možná až 15, po těch dvou odezněných krizích, doufejme, že už tedy opravdu odezněných, tak samozřejmě vedli k jakémusi zadržení růstu mezd, protože jak podnikatelé, čili jak vlastně podnikatelský sektor, tak nepodnikatelská sféra je samozřejmě velmi opatrná v tom růstu, dokud se neujistí, že ty ekonomické podmínky už jsou stabilní a že se tady dá hovořit o, řekněme, setrvalejším růstu. Čili je tam jakási odložená potřeba zvyšovat ty mzdy. Teď už tomu došlo, už se to nedá sociálně udržet. Vidíme, že začínají už určité, řekněme, tlaky, samozřejmě také, protože jsou volby, tak se to teď lépe vyjednává trošku před těmi volbami, ale to je celkem přirozený vývoj.
A co situace na samotném trhu práce, kde vlastně firmy jsou ochotny a donuceny v podstatě zaplatit nebo přeplatit zaměstnance?
Chybí, my máme asi teď, myslím, dokonce vůbec nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě. Chybí nám, že jsme asi určité profese, máme takovou tu tendenci, často se tady střetávají dva názory, mít tady cizince, nemít tady cizince, kteří vykonávají, řekněme, tu levnější práci, méně kvalifikovanou práci. V současné době asi to, že určité, zejména určité profese, ale možná i v průměru, prostě ta pracovní síla na trhu chybí, to samozřejmě povede také k růstu mezd, protože prostě někoho zaplatit, nebo dokonce přeplatit, aby z toho získal, musíte. Tohle si myslím, že je také přirozený důsledek té ekonomické situace. Řekl bych, že to je rozhodně lepší věc, než by to bylo opačně.
Jak poznáme, že se blíží přehřátí, podle jakých signálů?
Tak jednak růst inflace, to už se tak teď trošku vlastně i reakce banky být zatím taková trošku opatrná. Zřejmě bude muset přijít další reakce centrální banky. Vysoká tempa růstu, vysoký růst spotřeby v domácnostech. Samozřejmě ideální je, když se ta dobrá kondice ekonomiky přelije do investic. A teď nechci rozebírat, jestli dopravní infrastruktura nebo nové technologie. No, tak já nevím, můžu si přihrát polivčičku, samozřejmě investice do vzdělání. Tam jsme pořád opravdu hodně dlužní. Pořád nemáme ten systém vybudovaný jak z hlediska, řekněme, kvality toho vzdělávání, tak také odměňování těch lidí úplně dokonale. Teď si myslím, že by byla šance to změnit nebo aspoň trošku posunout.
Jinak rostly nejenom mzdy, ale i dluhy českých domácností. V červenci byly o 113,6 miliardy korun vyšší než v loňském roce za stejné období. Na co si domácnosti nejvíce půjčují?
Myslím si, že pořád bude takový ten standard půjčovat si na vybavení domácnosti, případně na pořízení bytu, možná i na dovolenou. Horší je, když si domácnosti půjčí proto, aby splatili dluhy, které nadělali. Dneska přibližně 620 nebo 650 tisíc lidí má nějaký dluh. To teď nemusí být úplně špatně, protože to může být třeba dluh na nějakou věc, kterou skutečně potřebuju pro domácnost, nebo kterou jsem vybavil svůj byt, nebo jsem si ho konce ten byt koupil. Horší je, když je někdo dlouhodobým dlužníkem, nemá dostatečné příjmy a když si půjčuje na to, aby mohl splácet. To už si myslím, že je velmi vážné. Stejně tak si myslím, že asi, čili je potřeba rozlišit, na co si kdo půjčuje. Jestli si někdo půjčuje na to, aby si pořídil pěknou dovolenou, tak to asi úplně dobře není, ale pokud si někdo půjčuje na to, aby měl kvalitní způsob života ve svém nejbližším okolí, to asi v pořádku je. Ten růst těch zhruba 110 miliard je možná trošku silnější než bývá. díval, já vím, že já to trošku sleduju, že v průměru, tak řekněme z roku na rok, to bývá kolem 80 miliard, tak zhruba 5-6 miliard měsíčně ten nárůst toho dluhu. Ovšem je také potřeba vidět, kolik roste odložená kupní síla, což se teď v těch bankách velmi těžko sleduje, protože si lidé řadu peněz neukládají do bank, protože není výhodná nabídka. Ten je zhruba stejný jako růst těch dluhů. Rozdíl je samozřejmě v tom, že ti, co mají peníze, jsou jiní lidé, než ti, co mají ty dluhy.
Bude s vyšším platem i dostupnější bydlení, respektive proč není?
No, tak když už dneska platíte v Praze třeba 90 tisíc korun za čtvereční metr bydlení novém bytě, a zejména v některých lokalitách, tak to samozřejmě je problém. Velké byty asi teď nikoho netrápí, trápí zřejmě spíš byty kolem 50, 60, 70 metrů čtvereční. A má to samozřejmě i konsekvence do navazujících věcí. Já jsem si třeba všiml, že se něčeho, co je mě blízkého, studenti začínají vracet na koleje. Bylo takové období, kdy bylo lepší si ve dvou, ve třech lidech kamarádi třeba pořídit dvougarzonku, 2+KK nebo něco podobného a tam bydlet. Zatímco teď už ty ceny i nájmu, to není jenom cena bytů, to je i cena nájmu, začaly tak nahoru, že se studenti začínají na koleje vracet. Protože ty ceny na kolejích, které jsou dneska kolem 2 500, 3 000 korun za takové to standardní bydlení měsíčně, také to zrostlo. V době, kdy já jsem byl rektorem, tak to možná bylo 500, 700 korun méně, také to roste, ale už začíná to být asi méně, než už byste ve dvou, třech kamarádech zaplatila v nějaké garzonce nebo dvou garzonce. Takže z tohohle pohledu ty konsekvence jsou širší, no a pochopitelně my nemáme úplně dobrou populační situaci, pořád nám chybí jaksi malé děti a rodiny s malými dětmi, tak samozřejmě pro ně to situace dobrá není, protože pořídit si byt, který je o 20% dražší, než byl oni, už samozřejmě může být i určitý sociální problém, který se může přelít i do té oblasti, řekněme, demografické.
Profesor Richard Hindls a jeho názory. Já vám za ně děkuji.
Tak děkuju a pěkný den.
Hostem zítřejšího, jak to vidí, bude profesor Tomáš Zima. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
Český rozhlas 2.